Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast Nita Safitri, Sobat Suara Anda. Kembali kita akan melanjutkan bahasan tawakal di hari yang terakhir, yaitu mengenai tawakal, rezeki, dan ajal, oleh Umi Roza. Generasi pertama umat Islam benar-benar memahami makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Oleh karenanya, mereka senantiasa sanggup menyelesaikan berbagai kesulitan yang dihadapi. Berlainan dengan kaum muslimin dewasa ini, mereka sudah tidak memahami makna tawakal yang sebenarnya. Tawakal hanya menjadi perkataan kosong tanpa ada kenyataannya dalam kehidupan mereka. Perbedaan kualitas generasi masa kini dengan generasi Islam terdahulu. Generasi dahulu memiliki giroh dan semangat luar biasa untuk membela agama Allah. Kaum muslimin dahulu memahami makna tawakal yang sebenarnya. Kaum muslimin sekarang teracuni materialisme sehingga fokus pada kepentingan duniawi semata. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena kaum muslimin sekarang ini sudah kerasukan paham materialisme, menderita penyakit sempit pandangan, serta pendek pikiran. Hal itu disebabkan pemahaman makna tawakal yang salah. Pemahaman tawakal yang salah dari kaum muslimin sekarang terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, tawakal berarti terikat dengan hukum sebab musabab. Kedua, tawakal berarti melepaskan dari hukum sebab musabab. Zaman sekarang, porsi memikirkan akhirat sangatlah minim. Kebanyakan dihabiskan untuk menuntaskan kebutuhan duniawi. Kekuatan menghadapi cobaan sangat lemah. Mudah frustasi ketika mendapat tantangan. Hal ini memunculkan dari kekeliruan dalam memahami tawakal. Sehingga, seperti yang dikatakan tadi, ada dua kelompok. Yaitu yang pertama, tawakal dulu ada sama dengan pasrah. Kemudian yang kedua, tawakal kemudian sama dengan usaha dulu. Kelompok pertama, tawakal terikat hukum sebab akibat. Pemahaman bahwa sebuah usaha mendatangkan hasil, kemudian bertawakal, membuat kita merasa lemah dan gak bisa apa-apa. Gak berusaha melakukan hal di luar kemampuannya. Melumpuhkan himmah atau niat dan azimah atau tekad, sehingga tidak ada kemajuan dalam kaum muslimin. Kehidupan hanya berupa rutinitas dan tidak ada cita-cita tinggi. Kemudian kelompok kedua, tawakal melepas dari hukum sebab akibat. Seperti bulu yang diterbangkan angin, pasrah saja sama Allah untuk segalanya. Kekeliruan pertama, tawakal terikat sebab akibat. Berarti mengabaikan wilayah yang menguasai manusia, mengabaikan bahwa ada pertolongan Allah, hanya fokus pada kemampuan akal. Dia akan menolak tugas dan amanah yang luar biasa karena merasa tidak mampu. Ia tidak percaya kalau ada pertolongan Allah di baliknya. Misal, seorang miskin yang merasa tidak mungkin jadi dokter karena miskin dan tidak terlalu pintar dan gak mungkin dapat beasiswa. Kekeliruan kedua, tawakal yang melepas sebab akibat, mengabaikan wilayah yang dikuasai manusia, mengabaikan kemampuan manusia, tidak mau berusaha dan ikhtiar, hanya mengandalkan pasrah pada ketetapan Allah. Seharusnya, tawakal sebagai penyangga utama kehidupan, dilakukan sebelum, selama, dan sesudah ikhtiar. Wilayah yang menguasai manusia, yakin bahwa ada kekuatan Allah yang akan menolong kita. Wilayah yang dikuasai manusia, memaksimalkan ikhtiar dan berusaha menaklukkan tantangan, memunculkan konsekuensi terhadap akal manusia. Sehingga di sini efeknya, manusia senantiasa memiliki himmah dan azimah yang tinggi dan mulia, serta tetap terikat pada syariat Islam dan sunnatullah. Contoh, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Beliau memiliki misi yang sama dengan misi Allah, memaksimalkan ikhtiar, terikat dengan syariat Islam. Dari situ Allah memunculkan keberhasilan dalam tindakannya. Dalil-dalilnya adalah Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 13, yang artinya, Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakal kepada Allah saja. Sedangkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 70 ribu orang dari umatku yang masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mencuri-curi, yang tidak melepas burung sebelum bepergiannya, mempercayai sial atau tidaknya perjalanannya, yang tidak membakar dirinya dengan besi panas, dengan kepercayaan bahwa hal itu tidak akan menghilangkan penyakitnya, dan orang-orang yang bertawakal kepada Rabb-nya. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Dan terdapat hadis juga yang artinya, seandainya saja engkau bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pasti Allah akan memberimu rizki seperti halnya burung diberi rizki. Pagi harinya mereka pergi dengan perut kosong, namun sore hari kembali dengan perut penuh. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Ibnu Umar. Maka di sini ada makna dalil bahwa tidak memberi kesempatan sedikitpun bagi seorang muslim untuk ragu-ragu dalam bertawakal, walaupun hanya sekejap dalam setiap urusan dan dalam segala pekerjaan. Wajib selalu bertawakal kepada Allah secara mutlak tanpa embel-embel apapun. Sedangkan untuk hadis adalah khusus bagi mereka yang memahami tawakal adalah melepaskan hukum sebab musabab. Seharusnya ketika berikhtiar sambil bertawakal tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Semua diniatkan karena Allah dan yakin pada pertolongan Allah. Islam adalah agama penutup. Rasulullah adalah nabi terakhir. Generasi masa kini diminta Allah untuk memenangkan agama Islam atas semua agama di dunia. Haruslah dijadikan misi hidup umat Islam, semuanya dilandaskan kepada tawakal. Sehingga tawakal akan menjadikan keyakinan sepenuhnya bahwa Allah yang akan menjadi backingnya. Walaupun faktanya sangat berat dan hampir tidak mungkin, maka hal ini akan menyebabkan sikap optimis, bersemangat, dan pantang menyerah. Inilah yang menjadi buah tawakal, yang akan menjadikan seseorang terikat dengan hukum syarat. Sedangkan untuk rezeki, maka banyak yang memahami rezeki itu dari hasil usaha sendiri. Orang yang menganggap setelah kerja dapat gaji itu adalah hal yang biasa. Anggapan semakin keras manusia berusaha, maka makin banyak rezeki yang didapatkan. Rezeki secara bahasa bermakna pemberian. Rezeki yang diperoleh secara halal itu kepemilikan. Rezeki bisa dari cara yang halal maupun haram. Al-hal adalah suatu yang terkait wilayah yang dikuasai manusia. Sifatnya tidak pasti. Al-asbab adalah pasti, tapi goib bagi manusia. Merupakan sebab datangnya rezeki. Fungsi memahami rezeki yang benar akan menjadikan seorang selalu optimis karena dijamin oleh Allah, selalu terikat dengan hukum syara karena jumlah tidak ada hubungannya dengan cara yang dipakai. Ketiga, tidak menghalalkan segala cara dalam mencari rezeki. Keempat, tidak takut menolak rezeki yang datang dengan cara yang haram. 5. Tidak mudah putus asa jika gagal dalam usahanya. 6. Membuat kita tidak takut berjuang untuk Islam. Al-asbab pada Al-Quran adalah sebab datangnya rezeki hanya dari Allah. Rezeki ada di dua wilayah. Usaha manusia akan dihisab oleh Allah. Kematian. Fakta kematian ada dua aspek. yaitu adanya al-hal dan al-asbab. Al-hal adalah kondisi atau keadaan yang biasanya dapat mendatangkan kematian. Hal ini bersifat tidak pasti, wilayahnya tidak diketahui oleh manusia. Kemudian al-asbab bersifat kausalitas, yaitu sebab akibat, bersifat pasti, masalahnya goib bagi manusia. Hal ini membutuhkan dalil yang bersifat pasti. Sama seperti rezeki, ya, ada dua aspek tentang kematian yang seperti tadi sudah disebutkan, yaitu yang pertama adalah al-hal, sesuatu yang tidak pasti. Kemudian yang kedua adalah al-asbab, yaitu sebab datangnya kematian atau goib. Sebab kematian adalah sudah sampai pada ajal yang telah ditetapkan oleh Allah. Sikap yang salah yaitu pasrah, mengabaikan faktor keselamatan dalam hal apapun. Fungsi memahami kematian yang benar akan menimbulkan sikap selalu berani dan bersemangat karena dilindungi oleh Allah, selalu terikat dengan hukum syarak dalam hidup dan berjuang karena kita mesti mengupayakan al-hal, kematian yang paling tinggi nilainya. Kemudian akan senantiasa berhati-hati dalam hidup dan berjuang karena tidak boleh masuk kategori bunuh diri. Dan tidak takut mengambil resiko dalam perjuangan yang menuntut kita untuk menegakkan agama. Dan juga tidak mudah sedih dalam putus asa jika ditinggal mati saudaranya. Dan yang terakhir, senantiasa bercita-cita untuk mati syahid. Kematian itu datang dari Allah. Tinggal sejauh mana manusia maksimal dalam menjaga dirinya. Tetap yakin bahwa Allah selalu melindungi hambanya. Tidak takut mati ketika memperjuangkan Islam. Namun juga tetap terikat syariat Islam dan sunnatullah dalam menghindari kematian. Misal, tetap berusaha hidup sehat, selalu mengingat Allah, selalu melakukan aktivitas yang diridhai Allah. Demikian bahasan mengenai tawakal, rezeki, dan ajal. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan memahami makna tawakal, rezeki, dan ajal dengan sebenarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.